Pastor Cristian Adavidoae din Aiud citește studiul lui Pragomir Stancu din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 15 la 27. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe soțul tău și vin aici. Femeia i-a răspuns, n-am soț. Iisus i-a zis, bine ai spus că n-ai soț, pentru că cinci soți ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este soț. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești profet. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător își dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine îi se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a răspuns femeia, că va veni Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, ne va spune toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbeau cu o femeie. Totuși niciunul nu l-a întrebat ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Amin. Acest text intitulat În fața realității ne arată pe samariteancă în trei posturi. În fața Fiului lui Dumnezeu, față în față cu ea însăși și căutând fața lui Dumnezeu. Să o luăm pe samariteancă mai întâi, în fața Fiului lui Dumnezeu. Prin teritoriul Samariei treceau trei căi de comunicații. Una ocolea pe lângă țărmul Mării Mediterane, alta traversa Iordanul și ocolea Samaria prin regiunea Pereii. Și a treia, care era cea mai scurtă, trecea prin mijlocul ei. Iosif Flavius a zis că unii dintre evrei din Galileea, care s-au amestecat și s-au încuscrit cu neamurile aproape, ca samaritenii, atunci când se duceau la Ierusalim cu ocazia sărbătorii Paștelor, obișnuiau să treacă prin Samaria, dar nu toți. Și cu atât mai mult evrei din Iudeea nu intrau niciodată pe teritoriul samaritenilor. În penultimul studiu am văzut că între iudei și samariteni era o dușmănie veche care a durat sute de ani. Că evreii evitau să treacă prin Samaria și că ei mai degrabă preferau să treacă Iordanul și să ocolească decât să se pângărească în teritoriul ei. Apoi, tot atunci am ridicat marea întrebare. De ce Domnul Iisus a trecut prin Samaria din cauza căldurii de vară și că drumul era mai scurt? Am văzut că nu acestea au fost motivele, pentru că El n-a urmărit niciodată în viață cum să-i fie lui mai ușor, ci a căutat întotdeauna cum să facă mai bine lucrarea celui care l-a trimis. Adevăratul motiv pentru care El a trecut prin Samaria, așa după cum ne-am informat în penultimul studiu, a fost ca să dărâme două bariere, una socială și alta religioasă. Iar în textul pe care îl studiem acum, avem încă un răspuns la marea întrebare. De ce Mântuitorul a trecut neapărat prin Samaria? Și acest răspuns este ca să o întâlnească pe samariteancă, pentru a-i mântui sufletul și pentru a face prin ea o trezire spirituală în această regiune. Aceste două motive, ne-a spus evanghelistul Ioan, erau incluse în programul de lucru al Mântuitorului ca probleme prioritare prin care el trebuia să le rezolve. Evanghelistul Ioan a fost inspirat ca să ne scoată în evidență rezolvarea acestor două probleme imperioase de către Fiul lui Dumnezeu. De aceea, accentuând asupra lor, le-a subliniat pe imperativul verbului trebuie. El a scris, citez, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Am încheiat citatul. Tot în penultimul studiu s-a pus și o altă întrebare. De ce samariteanca a venit după apă la fântâna lui Iacov? Doar această fântână era departe de Sihar, cam la 2 km, și nu era ușor pentru o femeie să care apa de la o distanță așa de mare. Apoi am văzut în studiul trecut că această apă nu era așa de bună de băut. Locuitorii Siharului nu pe ea o foloseau pentru băut. La aceasta a doua întrebare, de ce samariteanca a venit după apă la fântâna lui Iacov, s-au dat două răspunsuri. Orică samaritencii i-a fost rușine să meargă la fântâna cetății, pentru că femeile se uitau urât la ea, râdeau pe înfundate și o bagiocoreau, orică locuitorii Siharului au alungat-o de la fântâna cetății ca să nu le spurce. Și acum se pune o altă întrebare, o a treia. De ce această femeie cu moravul ușoare a venit la fântâna lui Iacov la amiază când arșița soarelui era întoi? Răspunsul este ca să nu o vadă nimeni. Deși samariteanca a venit la această fântână îndepărtată și părăsită ca să nu se întâlnească cu nimeni și cu toate că ea a ales în scopul acesta amiaza, când arșița soarelui de vară dogorea cel mai puternic. Totuși Fiul lui Dumnezeu a întâlnit-o acum, pentru că El chiar acum și în acest loc a programat să aibă cu ea o întâlnire divină. Evanghelistul Ioan ne-a scos în evidență că programarea aceluia care era mântuitorul lumii și care trebuia să treacă prin Samaria ca să se întâlnească cu o anumită persoană într-un anumit loc și la un anumit timp, a fost perfectă. Dacă Domnul Iisus ar fi ajuns la fântână cu 10 minute mai devreme sau mai târziu, n-ar fi întâlnit-o pe samariteancă. Cel care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, așa cum ne l-a prezentat evanghelistul Luca, pe Domnul Iisus în capitolul 19 cu 10 și așa cum ni l-a descris și evanghelistul Ioan în acest text, știe exact unde se găsește fiecare păcătos și când este timpul oportun ca să-l întâlnească. Întâlnirea samaritencei cu Mântuitorul era momentul suprem din viața ei, ca și din viața fiecărui om. În al doilea rând, acest text ne arată pe samariteancă față în față cu ea însăși. Am văzut în studiul precedent cum samariteanca a crezut că Domnul Iisus era un umorist și cum în ignoranța ei a început să glumească și să ia în derâdere cele sfinte spunând Mântuitorului într-un mod ușuratic: dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. La auzul acestor cuvinte, Fiul lui Dumnezeu a oprit-o brusc și a pus-o față în față cu ea însăși, poruncindu-i autoritar: du-te, de cheamă-l pe soțul tău și vino aici. Femeia a rămas încremenită, deși credea de prima dată că se află numai înaintea unui proroc care cunoștea tot trecutul ei. Nimeni nu se poate vedea așa cum este în realitate până nu se privește în prezența și în lumina lui Hristos. Și când ajunge să se vadă sub prisma luminii Fiului lui Dumnezeu, rămâne îngrozit de starea lui. Așa se explică faptul că atunci când Mântuitorul a pus-o pe samariteancă față în față cu ea însăși și când ea a început să se vadă pentru prima dată în prezența lui așa cum era, a rămas foarte șocat. Același lucru i s-a întâmplat și lui Simon Petru. El, îndată ce a descoperit după prinderea peștilor un crâmpei din maestatea și gloria Fiului lui Dumnezeu, tot ce a putut să zică era: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Luca 5:8. Faptul de a deveni cineva creștin începe întotdeauna cu simțul păcatului, cu un dezgust față de noi înșine, fiindcă primul lucru pe care îl face Domnul Iisus cu omul este că îl determină să se vadă așa cum este. Mântuitorul, care a cunoscut viața întreagă a acestei femei, pe lângă faptul că i-a văzut în suflet o rană aducătoare de moarte, a zărit totodată ca un chirurg iscusit și vindecarea perfectă în urma înlăturării acestei răni. Fiul lui Dumnezeu era singurul care a putut să vadă în sufletul ei, ca de altfel și în sufletul tuturor oamenilor, un erou adormit pe care numai el îl putea trezi. Când Domnul Iisus a pus-o pe samariteancă față în față cu ea însăși, cu porunca: du-te, de cheamă-l pe soțul tău și vino aici, ea ca niciodată a început să-și vadă păcatul în toată monstruozitatea lui și a încercat să-l ascundă pentru că i-a fost rușine și de aceea i-a răspuns: n-am soț. Femeia n-a mințit când a zis Domnul Iisus că nu avea soț, dar nici nu i-a spus tot adevărul. Prin faptul că samariteanca nu voia să-și mărturisească păcatul, Mântuitorul a confruntat-o cu starea ei reală, spunându-i: bine ai spus că n-ai soț, pentru că cinci soți ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este soț. Aici ai spus adevărul. Pe timpul Domnului Iisus, căsătoria era într-un adevărat naufragiu și la evrei, dar cu atât mai mult la samariteni, așa după cum vom vedea în studiile intitulate Interzicerea divorțului, volumul 3, studiile 34 și 35. Ieronim, care a trăit mulți ani în Israel, în secolul al IV-lea, a zis că pe timpul Domnului Iisus erau multe femei care au fost căsătorite, chiar și cu peste 20 de bărbați. Pentru a se opri această avalanșă a divorțurilor, rabinii au interzis atât bărbaților cât și femeilor să schimbe mai mult de 3 parteneri, numai că încercarea a fost zadarnică. Comentatorii interpretează că samariteanca a avut 5 bărbați legitimi de care s-a despărțit din vina ei. Aceasta reiese din cuvintele Domnului Iisus când a zis: pentru că 5 soți ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este soț. MacArthur a zis că atunci când samariteanca a spus: Doamne, văd că ești profet, i-a zis Domnul Iisus cu alte cuvinte: Doamne, ai dreptate, aceasta sunt eu și aceasta este viața mea păcătoasă. Ceea ce ai spus despre mine este adevărat. Și în al treilea rând, pasajul citit ne prezintă pe samariteancă căutând fața lui Dumnezeu. Este interesant că samariteanca, aflându-se numai în fața lui Hristos, a ajuns să fie pusă față în față și cu ea însăși. Și numai după ce a stat față în față cu ea însăși și a văzut ruinarea, a început să caute și fața lui Dumnezeu. Samariteanca, văzându-și acum starea ei reală și știind că Domnul Iisus era un proroc care o putea îndruma, a dorit să știe unde ar putea să-L găsească pe Dumnezeu. Pe muntele Gerazim, despre care ziceau părinții ei că era locul cel mai sfânt de pe pământ, sau în templul din Ierusalim, locul cel mai sacru al evreilor. Astfel, i-a zis Domnul Iisus: părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. La aceste cuvinte, Mântuitorul i-a răspuns: voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. În acest verset, Fiul lui Dumnezeu a spus samaritencei două lucruri. Primul lucru era că samaritenii s-au făcut vinovați de două păcate mari, că au acceptat din Sfintele Scripturi numai cele 5 cărți ale lui Moise, iar restul Vechiului Testament l-au respins, și că ei se închinau la mai mulți dumnezei, doi împărați, capitolul 17 cu versetul 29. Samaritenii l-au inclus și pe Jehova pe lista dumnezeilor lor, numai pentru simplul fapt că l-au considerat că era Dumnezeul țării în care locuiau și fiindcă se temeau să nu-L cuprindă și pe El în închinarea lor. Doi împărați, 17 cu 28. Și al doilea lucru la care s-a referit Domnul Iisus când a zis samaritencei că mântuirea vine de la iudei era că El, în calitate de mântuitor, a provenit din poporul evreu, Romani 9 cu 4. Mântuitorul a spus samaritencei 3 lucruri despre închinare. Primul lucru pe care l-a spus era că vechea rivalitate dintre muntele Gerazim și templu va lua sfârșit. Evanghelistul Luca l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând samaritencei: femeie, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Al doilea lucru pe care l-a spus Domnul Iisus samaritencei în legătură cu închinarea lor era că pământul întreg urma să se transforme într-un templu. Fiul lui Dumnezeu a făcut cunoscut samaritencii că după venirea lui în lume, nimeni nu va mai avea nevoie să meargă într-un anumit loc ca să-L întâlnească pe Dumnezeu, pentru că El urma să deschidă o cale nouă spre Cel Preanalt, ca oricine îl caută să-L poată găsi și să aibă numele Lui acces la El, oriunde s-ar afla. Și al treilea lucru pe care dascălul ceresc l-a spus samaritencei cu privire la închinarea lor a fost că oamenii nu-i vor mai aduce lui Dumnezeu jertfe, ci îi se vor închina în duh și în adevăr. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Mântuitorul spunând: dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători își dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine îi se închină lui trebuie să îi se închină în duh și în adevăr. Este adevărat că Domnul Iisus, când a zis Dumnezeu este Duh, s-a referit și la faptul că Cel Preanalt nu poate fi identificat cu chipul unei zeități, făcut dintr-o piatră sau dintr-un metal, fie cât de prețios, pentru că lucrul acesta ar fi o blasfemie adusă la adresa Lui. Numai că Mântuitorul, când a făcut această afirmație, s-a referit în mod special la faptul că Dumnezeu este un spirit imaterial, suprem și infinit. Și el a argumentat că dacă Dumnezeu este un spirit imaterial, suprem și infinit, atunci cum poate fi el limitat într-un anumit spațiu? A limita închinarea la Ierusalim sau pe muntele Gerazim înseamnă a limita pe cel omniprezent, în care nu există nicio limitare. Apoi, dacă Dumnezeu este Duh, atunci și darurile pe care le aducem trebuie să fie duhovnicești și nu berbeci și tauri. Cel mai mare dar pe care îl putem oferi celui prea înalt și care se potrivește cu natura lui este sufletul nostru care însetează după el. Închinarea adevărată este atunci când partea noastră nemuritoare și invizibilă ajunge în contact și comuniune cu Tatăl nostru Ceresc, care de asemenea este nemuritor și invizibil, când dragostea noastră răspunde dragostei lui și când realitatea noastră răspunde voii sale. Comentatorul Hendrickson a spus că atunci când Fiul lui Dumnezeu a zis, accentuând, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, a arătat că El ne-a înzestrat cu două dintre cele mai mari realizări. Ne-a înzestrat cu adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu, făcând-o posibilă numai prin jertfă și în numele Lui, indiferent în ce loc ne-am găsit. Și că ne-a dotat prin revelația Lui cu o cunoaștere clară în legătură cu Dumnezeu și cu închinarea. Când Mântuitorul a zis, dar vine ceasul și acum a și venit, ne-a arătat că eternitatea deja a invadat vremelnicia. Comentatorul Hendrickson ne spune că această expresie a Dumnezeiescului nostru învățător înseamnă că prezentul nostru a devenit embrionul eternității și că împărăția cerurilor și viața eternă deja au început la un anumit nivel. MacArthur a zis că atunci când Mântuitorul a spus samaritencei, dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători își dorește Tatăl, el nu numai că i-a proclamat acest adevăr divin, dar i-a făcut și o invitație la această închinare. Mântuitorul, când a spus lucrul acesta samaritencei, era ca și când i-ar fi zis cu alte cuvinte, nu mai trebuie să te urci pe muntele Gerazim, nici să te duci la Ierusalim ca să te închini. Poți să te închini chiar aici și acum. Fiul lui Dumnezeu, după ce a adus-o pe samariteancă, atât de aproape de cer și de viața veșnică, îi spunea că începând de atunci era vremea potrivită, pentru că Mesia deja a sosit și era timpul mântuirii. Aceste cuvinte au uimit-o pe samariteancă. Tot ce mai putea ea să spună era, știu că va veni Mesia, care se zice Hristos. Când va veni El, ne va spune toate lucrurile. Samaritenii nu credeau ca evrei într-un Mesia politic care le va nimici vrăjmașii și le va da în stăpânire întreg pământul. Și ei, ca unii care au acceptat numai Pentateuhul, credeau pe baza textelor din Deuteronom 18 cu 15 și 34 cu 10, că la sfârșitul epocii prezente se va ridica un mare proroc ca Moise, pe care ei îl numeau Taheb, restaurator, căci prin învățătura lui va pune toate lucrurile în ordine. Când samariteanca a zis, știu că va veni Mesia, care ne va spune toate lucrurile, Mântuitorul i-a răspuns, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Ne putem imagina cât de uimită a rămas această femeie când a auzit că Domnul Iisus era Mesia cel promis. Când Mântuitorul a zis samaritencei, cel care ți-a spus lucrul acesta nu este altul decât Mesia, Fiul lui Dumnezeu, este ca și când i-ar fi zis cu alte cuvinte, tot ce ți-am spus până acum nu este doar un vis sau o imaginație, ci o mare realitate. Pasajul citit se încheie cu versetul 27 în care scrie, atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu l-a întrebat ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Expresia grecească epituto eltan, pentru adverbul nostru atunci, înseamnă exact în momentul acela, chiar atunci când, tocmai în clipa când. Această expresie ne arată că chiar în momentul în care Domnul Iisus a terminat conversația cu samariteanca și când i-a făcut marea declarație că El era Hristosul care trebuia să vină, au sosit ucenicii. Dacă ucenicii ajungeau la fântână cu câteva minute mai târziu, nu l-ar fi auzit spunând samaritencei că El era Mesia. Textul citit ne arată că această afirmație i-a uimit foarte tare pe ucenici, deoarece Domnul Iisus n-a zis până atunci nimănui că era Mesia. Acesta era motivul pentru care ucenicii nu l-au întrebat pe Domnul Iisus ce vrei și despre ce vorbești cu ea. Cuvintele din textul grecesc, tilaleis met autes, au însemnătatea ambiguă de ce vorbești cu ea și despre ce vorbești cu ea. Datorită acestui fapt, unele versiuni ale Bibliei au tradus într-un fel, iar altele într-altul. Noi credem că Evanghelistul Ioan a vrut să ne ofere amândouă înțelesurile. De aceea a scris în felul acesta.
La ușa vieții tale bate, de-atâta timp un călător, adesea vocea s-a răzbate, se aude ca un cântător. O, nu lăsa străin afară, deschide-i ușa larg supus, îți va aduce primăvară, e Salvatorul tău Iisus. Mereu refuz chemarea sfântă, deși-ți știi că rara grea, povara grelelor păcate, el singur poate să-ți o ia. O, nu lăsa străin afară, deschide-i ușa larg supus, îți va aduce primăvară, e Salvatorul tău Iisus. El poate pace să-ți aducă, tu ia adevărul de păcat. Nu te împietri de grav te aruncă, la crucea sa să fie răsat. O, nu lăsa străin afară, deschide-i ușa larg supus, îți va aduce primăvară, e Salvatorul tău Iisus. Atâția l-au respins afară, când au deschis a fost pustiu. Era plecat ce grea povară, să vrei când este prea târziu. O, nu lăsa străin afară, deschide-i ușa larg supus, îți va aduce primăvară, e Salvatorul tău Iisus.